Це означає, що ви почали слухати вже другу частину громадської хвилі. Це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюють Наталя Соколенко і Василь Шандро. Режисер Наталя Мельник допомагає нам сьогодні виходити в ефір. І щойно ми чули новини від Інни Марецької. Гості студії Максим та Юлія Волошини, куратори, галеристи, засновники галереї «Мистецька збірка». Я вітаю вас, Максим і Юлю, добрий вечір.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Наскільки мені відомо, ви зараз із одного дуже такого цікавого заходу в мистецькому арсеналі, про який навіть ми з Наталею не знали, але разом зараз із нашими слухачами дізнаємося, що це був за захід у мистецькому арсеналі, в рамках чого він відбувався, яку участь там брала галерея «Мистецька збірка».
Мистецька збірка курувала в рамках Ukrainian Fashion Week. Це був стенд, де Серж Смолін, український дизайнер, його бренд «Айдол» і чотири українські художники – Михайло Деяк, Віктор Дейсун, В'ячеслав Малина і Серж Паєт – розписували чотири піджаки від Сержа Смоліна. Це паперовий одяг, унікальний, взагалі його можна носити, можна прати, він не рветься. І ми з Максимом подумали, а чому його не розписати? Це ж можна на
чекайте, в якому сенсі паперовий одяг, який можна прати, як ви кажете, носити?
Спеціальні
це в прямому смі... Розкажіть нашим слухачам, це не ви вид якогось паперу чи що
це? Спеціальний такий папір, який пропитаний якимось, це як мікрофібра, він дише, але не намокає, в ньому можна навіть пурнати. І він, якщо попрати, він не порветься.
У нас навіть сьогодні виникла разом з Сержем Смольним ідея, щоб зробити фотозйомку нової колекції під водою.
Паперового одягу.
Так.
Колекція.
Якщо це чиста вода, наприклад, чи в Червоному морі, чи ще десь в Середземному, це може бути дуже красиві фото під водою.
Взагалі, зручний одяг дуже ходити на пари студентам або школярам. Там собі,
на ньому можна писати?
На ньому можна писати, малювати акриловим, масляними, будь-якими фарбами, маркерами. Сьогодні один художник розмальовував, Михайло Деяк. Потім Серж Паєт, він вирізував ветенанку дуже красиву. Такий він вийшов, як весільний піджак. Ми жартували. А взагалі Максим може розповісти дуже цікаву історію, як ми придумали цю ідею.
Максиме?
Так. Ми з Юлією цього року, тобто минулого року, взимку подорожували Art Basel Miami. Це одна з найпрестижніших виставок у сфері мистецтва. І ми саме вдягнули, я піджак, а Юля спідницю від Сержа Смольна, цю паперову. І я вам скажу так, що на виставці просто був фурор. Всі підходили, іноземці з Німеччини, з Австрії, з Америки. Всі знайомились, питали, хто, що, як, і взагалі казали, що за класна ідея. І в нас народилася звідси взагалі ідея така, що зробити не просто, вони вже самі по собі ці піджаки кайфові, а взяти, щоб відомі українські митці розписали їх, зробили унікальні картини, і кожен піджак буде в одному роді неповторний і унікальний. Так як ми знаємо, що співпрацю Такаші Муракамі і Луї Вітон, Деміан Хьорст і Прада. А чому не український дизайнер Серж Смолін і українські митці? Це взагалі кайфова ідея.
Також ще ніхто не робив, це унікальний проект для України, я вважаю.
Наскільки український бомонд, на вашу думку, готовий до подібних експериментів?
Ну, він може бути завжди не готовий, бо в нас бомонд готовий тільки там до Шанель, до Луї Вітон, але треба їх привчати, показувати, що є і такий варіант, не тільки Шанель.
І це дуже важливу тему Юля зачепила, власне, щодо того, як українці, багаті українці ставляться до українського мистецтва. Ми чуємо дуже багато, часом дуже смішних історій, коли там наші олігархи купують за кордоном, ну, можна сказати, не потріб, але так, як це за кордоном, їм там це все продають, натомість наші художники продаються за кордоном добре, а тут їх, ну, мало хто хоче купувати. Про галерею «Мистецька збірка», от кілька слів, ви вже кілька років працюєте в Києві, в такому затишному досить місці на Терещенківській, от розкажіть трошки, як це виникла галерея і, власне, ну, який основний напрямок її роботи зараз?
Насправді вже не кілька років, а вже 8 років. Нашій галереї вже був юбілей такий маленький, 8 років.
Я вже вас так давно знаю, виходить.
Ну так, ми так одного давним-давно знаємо, так. І спочатку заснували ми галерею, у нас завжди було з Юлі покликання, ми завжди хотіли займатися чимось нестандартним, якісь справу. І галерея, скажімо так, на перше побачення Юлі запросив у Київський музей російського мистецтва. Через декілька років ми вже робили ремонт поряд. і відкрили галерею на цій самій вулиці. І спочатку ми займалися класикою, радянською класикою, українською класикою, але потім мені воно стало скучно, художників нема, нема цього драйву, і ми вирішили переключитися на сучасне контемпорне мистецтво. І ось уже десь 3-4 роки ми займаємося сучасним мистецтвом.
Ну, можна я додам, що останній рік ми взагалі робимо такі концептуальні виставки, бо це рік, як ми всі знаємо, що він драматичний, і останні події дуже драматичні в Україні. Ми вирішили, якщо арт-ринок стоїть фактично, він нічого не продається, то ми вирішили робити просто класні проекти, соціальні.
Те, що кайфове для нас, те, щоб отримувати задоволення. Раз не йде бізнес, значить треба отримувати задоволення.
Остання виставка у нас була присвячена «Чорному квадрату Малевича сторіччю». Взяло участь приблизно десь 30 художників, більше 50 об'єктів для такої маленької галереї.
Яке завдання ви ставили перед художниками?
Це було таке, як маленьке дослідження. Багато людей кажуть, що я цього не розумію, або я й сам так можу.
Тобто це було дослідження на тему Малевича? Я так
на тему Малевича і на тему «Чорного квадрату». Це як спосіб, начебто, діалог художників пояснити, що таке «Чорний квадрат», що це.
Та як пояснювали? Через
різними способами. І скульптура, і фото, і об'єкти, і одяг у нас був.
І графіті.
І графіті.
А як глядачі? Ну, бо ця історія з «Чорним квадратом» вже 100 років минуло, а ну, в Україні принаймні до цього часу ще дискутують про те, що це, чи це мистецтво, чи не мистецтво. От глядачі зараз адаптувалися вже до розуміння того, що таке, хоча це вже не сучасне мистецтво.
Ну, ми були здивовані з Ювою, що дійсно вже адаптувалися, і навіть старше покоління це розуміло і приходило на виставку з інтересом, з цікавістю, і просто отримувало задоволення. У нас ще до кожної роботи було пояснення, і людина могла, ну, відвідувач галереї міг почитати це і краще зрозуміти автора, от що він мав саме конкретно в цій роботі на увазі, сенс роботи. І люди просто були, масу емоцій, як говориться, циганське радіо, просто черга в галерею стояла.
Засновники галереї «Мистецька збірка», куратори і галеристи Максим та Юлія Волошини сьогодні гостями в нашій громадській хвилі. Наскільки ваші проекти, вони суголосні тим подіям, які в Україні відбуваються? Я пам'ятаю, коли починався Майдан у Києві, перед ним, здається, на кілька днів відкрилася виставка Віктора Дейсуна «Червоне і чорне», яка абсолютно апелювала до інших речей, апелювала, здається, Віктор говорив про заборону червоно-чорних кольорів на стадіонах. Пам'ятаєте,
був там якийсь скандал? Так, було.
І так далі. От наскільки за ці вже, ну, півтора року, можна сказати, наскільки художники, які з вами працюють, вони апелюють до реалій?
Ну, ось, як ми згадали вже про Віктора Дейсуна, у нас не так давно був проект Віктора Дейсуна «Малюнки на паркані». Це такий соціальний проект. У нас стояв десь 18-метровий паркан в галереї, просто реальний паркан, пофарбований в зелений колір. І люди всі, це інтерактив, приходили, писали, малювали все, що хотіли. Це як соціальна мережа, але минулого. І він просто зараз весь записаний, він сам як арт-об'єкт став. І навіть враховуючи ці такі драматичні події, паркан дуже оптимістичний і веселий.
Тобто люди, ну, не писали те, що ми зазвичай звикли
писати? Писали навіть таке.
Писали
про Путіна, писали?
Про Путіна, звичайно, що писали, тому що в нас зараз дуже політизоване суспільство. Але цей паркан може виступити через 10-15 років як літопис українського народу цього періоду. Це просто
хроніка.
Так, хроніка. Тому що там і писали люди, приїжджали з Донецьку, писали, Донець теж Україна, що неправильно висвітлюють преса події, що однобоко висвітлюють. З Криму приїжджали. Люди писали свою позицію.
Це такий дерев'яний Фейсбук.
Дерев'яний Фейсбук, ми так його і називали.
Як статуси такі на паркані.
І в нас навіть була така фірточка в наступний зал галереї, а там висіли абстрактні роботи. А ви знаєте, що наші відвідувачі, то вони не дуже так сприймають абстрактний живопис. І ми говорили, що відкривайте фіртку і заходьте в нові світи. Переходьте на новий рівень мислення. І дійсно люди говорили, які відвідувачі галереї, що коли відкриваєш фіртку і робиш цей символічний прохід, то відчувається певне якесь таке збудження, і дійсно, ніби відкриваються якісь нові там чакри.
Я прошу нашим слухачам розповісти, де знаходиться галерея «Мистецька збірка».
Галерея «Мистецька збірка» знаходиться на унікальній вулиці Терещенківській. Може, хтось
у місті Києві.
В місті Києві, може, хтось слухачів знає цю історію цієї вулиці, але зараз ми не будемо розповідати. Там найбільше музеїв на цій вулиці: музей Тараса Шевченка, музей російського мистецтва, музей Ханенків і наша галерея «Мистецька збірка».
Чудово. А скажіть, будь ласка, чи ви підтримуєте зараз зв'язки із галеристами з Росії, з Москви, з Петербургу? Якщо підтримуєте, то чи там відбувається якась теж трансформація в творчості? І яка реакція тамтешніх митців на події в Україні, ну і, власне, в Росії, на ті події, які прямо пов'язані з Україною?
Ну, ось якраз сьогодні зранку я проснулася і прочитала, у нас зараз проходить виставка Владислава Шерешевського. І вона називається «People». Це про людей і для людей ця виставка. Він просто написав українців, і українців як з Заходу, так і зі Сходу. І це правдиві картини, як воно насправді є. І навіть є одна робота «Russia Today». І якийсь журналіст, я не знаю, чи художник з Росії, дуже написав критичний...
Журналіст.
Написав дуже критичний пост про Владислава Шерешевського у Фейсбук, що, ну, просто люди, які живуть в Росії, не розуміють людей, які живуть в Україні, навіть у мистецтві.
Тобто говорити про те, що у них певним чином змінився культурно-мистецький простір...
В гіршу сторону. Тільки змінилося. Тому зараз...
Ну, ви працюєте, я так розумію, ну, майже винятково з українськими художниками.
Так, з українськими.
Це спеціальна така концепція? Ви собі не хочете заробляти імена?
В нас ціль галереї, як ми ще відкривали, і зараз в нас ціль — популяризація українського мистецтва. Як серед українців, так і за кордоном. Це наша основна ідея. Ми мусимо виводити українських митців на міжнародний ринок і також популяризація всередині країни.
Але я все-таки хочу ще раз повернутися до російської тематики. Ну, в тому ж там Базелі, Майамі, на інших міжнародних виставках і подібних заходах. Ви то бачите, чим живе російське образотворче мистецтво? То скажіть, що ви бачите? Невже там всі просто от суголосно до Путіна і митці належать до тих 80 з гаком відсотків росіян, які підтримують політику Кремля, принаймні те, про що нам говорить соціологія?
Ну, звичайно, що ні. А у вас дуже цікаве питання. От ми також нещодавно були в Нью-Йорку, зустрічалися з арт-дилерами, з кураторами виставок і сказали таку тенденцію, що російське мистецтво стає немодне в світі. Ігнорують куратори, ігнорують там на різні бієналі. Це взагалі, це, що зробила зараз Росія і Путін, це вона просто собі настільки таку велику шкоду зробила, що я не знаю, як це оцінять навіть потомки. Тому що російське мистецтво зараз нікому не стає непотрібне. І це велика проблема, насправді, російських художників.
Може, тоді їхні митці повстануть і очолять цей рух, якщо немає, ну, потужної політичної опозиції? Адже бували випадки в історії, що саме люди мистецтва якимось своїм маніфестом художнім, поетичним, музичним піднімали народ проти диктаторів?
Ну, ми знаємо такі приклади і в Росії теж, але це не допоможе.
Це не зараз.
Це не зараз, да, це не на часі.
Тут запитання в продовженні, яке поставила Наталя, власне, чи стало помітним у світі українське мистецтво? От і наскільки, виходячи з того, що, ну, тема Майдану прозвучала, і тема війни, вона актуальна, на жаль, до цього часу.
Теж гарне питання. І Україна стала відома в світі, перш за все, завдяки революції, завдяки війні з Росією, але не завдяки мистецтву. І люди хочуть бачити в основному роботи, те, що відбуваються виставки, це пов'язані з війною, з революцією, і, ну, з Майданом, з усіми цими трагічними подіями, які відбувалися в нас. Саме з трагічної точки зору, не з позитивної, а з трагічної.
Тобто, нас хочуть жаліти і нам співчувати.
Ну, можливо, не жаліти, не можна так сказати, але хочуть показати саме цю сторону, що не є зовсім добре, тобто є і мінуси цієї сторони.
А ви би хотіли, які образи з України користувалися би інтересом, попитом?
Ну, зараз користуються образи негативні, і складається думка, що Україна — це взагалі якась така країна, тобто не сприймають нас як культурну країну.
А це не є тавром всієї Східної Європи взагалі, от якщо йдеться про Європу Західну і про Сполучені Штати, зокрема?
Ну, є. Ну, діло в тому, що Сполучені Штати взагалі мало переймаються Україною. Ми питали. Ніхто взагалі не цікавиться. По новинах не було жодного повідомлення про Україну. Зовсім по-іншому тут, що в нас розповідають, що Америка нас підтримує.
Добре.
Не відчули ми цього.
Про українське мистецтво на міжнародних аукціонах. Я знаю, що і ви долучені до цієї справи. І, ну, очевидно, галеристи – це та машина, той маховик, який зацікавлений в першу чергу, тому що, купуючи картини у художників, є бажання абсолютно здорове їх продати, аби принаймні вийти в нулі, а ну в хорошому випадку заробити щось. Чи можна говорити, що є якісь імена, ну, нові, можливо, які відкрилися, і якими зацікавилася західна публіка, колекціонери?
Ну, є, звичайно, нові імена. Наприклад, ми виставляємо наших художників на аукціонах.
І наприклад, на які найпрестижніші у світі аукціони, куди потрапляють українці?
Ну, найпрестижніші це Сотбіс, Крістіс і Філіпс. Це три найпрестижніші аукціони. Найбільш часто роботи українських мистецтв виставляє аукціон Філіпс, який спеціалізується виключно на художниках молодих 20-го століття.
Контемпорарі
мистецтво.
Які із ваших художників або з художників, з якими ви співпрацюєте, побували на цих аукціонах?
Ось нещодавно продавалася картина Михайла Деяка, називається «Кличко Brothers Emotion», про емоції братів Кличків за 11 800 доларів, а також картина Віктора Дейсуна «З глибин» за 4 000 доларів. Це перший раз Віктор Дейсун засвітився на Філіпсі. Я рахую, що на перший раз це дуже, ну, дуже вдала.
Тобто це старт. Для України,
дуже
в принципі, для України, ну, це не часті випадки, коли художники потрапляють на такого рівня.
Доволі часті випадки, але я вважаю, що українським колекціонерам і патріотам, які дійсно колекціонують, їм треба теж підтримувати, брати участь в цих аукціонах. Ми знаємо феномен, всі знають феномен китайського мистецтва. З чого він почався? Почався він з того, що патріоти китайські, які викупляли своїх, купували на Лондоні, в Нью-Йорку, купували китайських художників. І потім весь світ почав купувати, і ціни злетіли до небес. Це має бути з українськими митцями.
Тобто свій до свого по своїй.
Так, так, однозначно.
Якщо наші колекціонери не будуть підтримувати наших художників, то й закордонні колекціонери не будуть нашими цікавитися. Якщо вони будуть бачити, що йде рух, що йде якась цікавість до нашого, то вони звернуть обов'язково на це увагу і теж візьмуть собі на замітку.
Чи можна говорити зараз про якусь кількість українських художників першого ешелону? Ну, Тибері Сильваші, там, можливо, Олег Тісто, Анатолій Криволап, так, тобто люди.
Ну, є двадцятка, думаю, 20-25 художників першого ешелону, які і продаються на аукціонах, і продаються в нас в країні по досить високих цінах, як для України і для теперішнього часу. Але ще раз повторюю, що ціни ці могли бути в десятки разів більшими.
Якби українські олігархи
так, підтримували своїх.
Витратили досить такі невеликі гроші, так, от кілька бікбордів не поставили і зробили.
Звичайно, звичайно.
Можна організувати виставку десь за кордоном.
Максим і Юлія Волошини, засновники галереї «Мистецька збірка», є гостями сьогодні в нашій громадській хвилі. І ще хотів би вас запитати про, власне, класику вже, або про живих класиків. Ви кілька разів, якщо я не помиляюся, виставляли Івана Марчука.
Також виставляли його, так.
Художник, ну, неоднозначний художник із дуже непростою біографією. В радянські часи не особливо толерувалися різного роду експерименти в образотворчому мистецтві. Наскільки ми можемо говорити зараз про Івана Марчука в Україні, ну, як художника, якого, ну, українці знають, і колекціонери в тому числі, чи все ж таки основна його аудиторія, як і більшості художників на Заході?
З Іваном Марчуком, я думаю, що в Україні його теж досить гарно знають. Він дуже відомий художник, знаменитий. Його пізнають в обличчя, навіть він мені сам розповідав. Тобто це дуже відома людина, відома постать, яка багато зробила в свій час, в 60-70-х роках, коли дійсно авангардове мислення було заборонене, він так мислив, і він тому і емігрував з України. Але якраз те, що він емігрував, це його і зробило знаменитим. Якщо б він залишився тут, я думаю, не було б у нього тої слави.
Ну,
тобто,
так.
Якщо за кордоном сказали, ваші Вась, це геніальна людина. О, точно, наші Вась, це геніальна людина. А ми самі не знали. Нам, українцям, треба, щоб хтось щось постійно сказав. От скажуть у Парижі, що гарний там Михайло Деяк, всі скажуть, о, Михайло Деяк геній, ми знали це, ми вірили в нього.
Ну, тобто, це Шевченка, хай німець скаже, так?
Так.
Скажіть, будь ласка, про Івана Марчука, чи він якось у своїй творчості реагує на те, що відбувається зараз в Україні?
Він не реагує, тому що він художник іншого профілю. він не є контемпорарний художник, який пише ці події, які відбуваються зараз. Да, звісно, воно впливає на його творчість на підсвідомому рівні. Але він як писав там авангардову абстракцію, як писав пейзажі, то він так і продовжує їх писати.
До речі, які жанри найбільш популярні за кордоном зараз, от з українського мистецтва? Це портрети, це пейзажі, це натюрм...
Концептуальне мистецтво, я б сказала. Тобто все ж... Навіть в Україні, от останній аукціон, ми з Максимом ходили на золоте січення, золотий перетин, то там було дві секції, радянський антикваріат і сучасний контемпорарі. То коли був початок аукціону, продавалось спочатку антикваріат радянський, то якийсь такий був в'ялий, всі люди, ніхто нічого не купував. А потім, коли почалось сучасне мистецтво, люди одразу почали активізуватись, почались продажі.
Про що це свідчить, про як те, ви думаєте?
Що, ну, раніше більше було соцреалізм популярний, а зараз вже сучасне мистецтво. Ну, але що, в людей змінився смак.
8 років тому, коли ви відкрились, тоді були дуже гарячими дискусії щодо центрів сучасного мистецтва. І я думаю, ви пам'ятаєте про ці мариновані так, там, голови в банках. Це просто ну, страшний резонанс викликало, що як таке можна робити. Це до мистецтва не має ніякого стосунку вкупі з Казиміром Малевичем, ну, і йому подібним. Наскільки змінилось, на вашу думку, змінився український цей реципієнт, український глядач, відвідувач музеїв і галерей?
Дуже змінився. Ці всі виставки, звичайно, що впливають на людину. І я думаю, що зараз вже будуть більше сприймати концептуальне, контемпорарне мистецтво. Я так розумію, що ви говорите про Деміана Хьорста.
Ну,
він може подобатися, не подобатися, але визнають його, що він дійсно щось зробив нове. Може, це не мистецтво, але він щось зробив нове.
Час покаже.
Час покаже.
Добре, виставка Владислава Шершевського триватиме ще...
До 5 квітня.
До 5 квітня. Галерея «Мистецька збірка» знаходиться у Києві за...
вулицею Терещенківська, 13.
І очевидно, що кияни або гості столиці, хто найближчим часом відвідає Київ, матимуть можливість відвідати цю виставку, зокрема. Ну, ви маєте так за рік близько 80 проєктів, так?
Десь близько 10 проєктів.
Близько 10 проєктів. Ну, я... Вам, очевидно, з Наталею хочу побажати, аби ці проекти, ви вже сказали сьогодні про те, що ви робите зараз для задоволення, аби задоволення переростало і в якусь матеріальну винагороду, бо це
ну, в тому
і для...
числі і митцям.
Було б непогано.
Це в першу чергу важливо для художників, власне, щоб вони були простимульовані робити, творити щось нове. До речі, чи для вас великий є вибір серед художників?
Вибір досить великий, так.
Дуже багато молодих художників нам подобаються.
А де молодих художників можна знайти взагалі? От, тобто ви ходите, я не знаю, в академію, вони приходять до вас,
до нас.
Інтернет зараз зробив багато...
Фейсбук і приходять до нас. В академію у нас просто немає часу ходити. Ми постійно зайняті, в галереї працюємо.
Ну, ось, наприклад, ця виставка на тлені чорним квадратом, ми собі поставили за ціль не показувати одне й те саме, одних і тих самих класиків, а дійсно зробити демократичну, якісною, але демократичною, запросити багато молоді. Багато молоді брали, які, можна сказати, перший раз дебютний в них було в виставках і зразу попало в солідну галерею.
Навіть я підготувала роботу, я взагалі не художник, але я підготувала фотороботу до цієї виставки, і були дуже гарні відгуки від визначних художників, мене похвалили, то я була така задоволена.
Я дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадую, що гостями нашої студії «Громадські хвилі» були Максим та Юлія Волошини. Вони засновники галереї «Мистецька збірка», вони куратори і галеристи.
Ну і трендсетери, так? Якщо ви вносите в нашу моду, наш стиль український, моду на паперовий одяг, так? Якому, я нагадаю, можна навіть пірнати, можна його прати, але при тому і писати по ньому, ну, наприклад, шпаргалки, якщо ви студент. Ну от, такі у нас гості
сьогодні.
І ще
вам побажаю конкурентів, маленьких таких галерей, власне, тому що це стимулюватиме те, що називається мистецьким ринком в Україні.
Так.
Дякую вам. Доктор Аарон Шнеєр працює в залі імен музею Яд Вашем, що в Єрусалимі. Для програми «Зустрічі» він розповів про закономірності роботи музею Голокосту. Окрема тема розмови – визнання Андрея Шептицького праведником миру. Перше запитання – прохання схарактеризувати роботу музею.
Яд Вашем – это уникальный комплекс. В самом названии Яд Вашем заключен смысл всей той работы, которая здесь осуществляется. Яд Вашем – память и имя. увековечение памяти погибших в годы Второй мировой войны евреев, изучение истории трагедии нашего народа в годы Второй мировой войны. Решение о создании нашего мемориала было принято на государственном уровне в августе 1953 года. И вот мы почти два года назад отмечали 60-летие этого комплекса, который, понятно, за это время чрезвычайно расширился. И вот если говорить о непосредственной задаче, вот сформулированной вот в этом названии, то нами на сегодняшний день собрано около 2 600 000 специальных листов свидетельских показаний, индивидуально увековечивающих погибших евреев. В различных списках архивных материалов, в документах, сохранившихся, чрезвычайно недостаточно, чрезвычайно мало списков лагерей, гетто. И вот с учетом вот этих всех материалов у нас сейчас около 4 500 000 имен погибших уже собрано, увековечено. Но вот мы посетим с вами далее музей, увидим, да, и познакомимся с этими листами свидетельских показаний.
А вот это количество, это еще, очевидно, не полное.
Да,
не полное,
конечно.
Насколько может увеличиться? Какие есть оценки?
В этом плане я достаточно пессимистичен, потому что мы никогда не сможем увековечить имена всех погибших. К сожалению, трагедия нашего народа еще состояла в том, что убивали целые местечки еврейские, не просто семьи, целые роды, целые, в общем-то, общины. И некому рассказать о погибших, потому что в основном эти материалы, листы свидетельских показаний, заполняются уцелевшими родственниками, хотя мы говорим и призываем, это могут не только евреи заполнить, на своих соседей, на своих соучеников. И вот это происходит, это далеко не только евреи заполняют эти свидетельства о погибших. Но работа идет, и вот сейчас существует около 7 лет уже проект, который занимается увековечением имен погибших на территории бывшего Советского Союза. Почему особенность, уникальность вот этой сложности и наибольшее число имен погибших нам неизвестно на территориях постсоветского пространства, то есть на территории Белоруссии, Украины, где проживало громадное число евреев до войны, наибольшее число евреев погибло в годы войны на территории Советского Союза, что естественно, да? Так вот, потому что то, что происходило на территории Советского Союза, трагедия, коренным образом отличалась от того, что происходило с евреями в Западной Европе. Там, в течение, до начала войны, нападения нацистской Германии на Советский Союз, существовал целый такой процесс времени, условно говоря, или неусловно, геттоизации. Евреи жили в гетто, периодически порой имели место казни, различные расправы, но это не носило характер вот массовых убийств, массового геноцида. А когда в 1942 году началась отправка евреев в лагеря смерти, то в основном из Центральной Европы по заранее составленным спискам, регистрация, советских евреев убивали на местах. Без всякой регистрации, без списков, нет ни одного списка по Бабьему Яру введенных. Собрали людей, сказали явиться и расстреляли. То же самое Дробицкий Яр, там, хотя чуть побольше документов, был некий период существования в бараках тракторного завода, и перед этим евреи какое-то время еще жили, проходили некую регистрацию. Там тоже какие-то чуть-чуть небольшое количество документов сохранилось. Либо вот расправы в районе Одессы, хотя в Одессе где-то короткий период существовало, но когда румыны вот там сожгли в пороховых складах почти около, по разным цифрам, там я говорю, в данном случае максимальную, до 20 000 евреев там повешены, их никто документов у них не спрашивал. И после окончания войны еврейские общины достаточно быстро возродились при поддержке государства, что чрезвычайно важно. И память увековечения еврейских общин проходила на протяжении всех послевоенных лет. В Советском Союзе слово «Холокост» никто не знал. Практически вся эта трагедия совершенно сознательно умалчивалась. И даже нельзя было на памятниках, которые местные евреи, выжившие, ставили от лица своих, в память своих близких, родных, нельзя было упомянуть слово «еврей». Писали «советские граждане».
Да, я видела эти памятники, как раз хотела об этом сказать, да, что вот в память погибших советских граждан. Я бы хотела вернуться чуть к первому вопросу. Получается, что Яд Вашем функционирует как исследовательский центр, И как архив, наверное, да?
Да. Крупнейший в мире архив у нас, кстати, связанный с темой библиотека, и архив, связанный вот с темой Холокоста. И также вы совершенно справедливо сказали, исследовательский центр, институт исследовательский есть, и музей, который мы посетим, и который, естественно, в большинстве случаев открыт, ну, наиболее известен, потому что вторую часть, учебно-педагогическую задачу Яд Вашема мало кто знает, хотя всегда, в общем-то, говорим. То есть речь идет как бы только о мемориализации. На самом деле мемориализация, учебно-педагогическая задача, передача вот этих сведений новым поколениям.
Если не ошибаюсь, то Яд Вашем обязателен для посещения для учеников в Израиле. Да, как это работает? Как эта педагогика вступает в силу? Это экскурсия, на которую ходят все дети в Израиле?
Практически да, но есть соответствующие, в общем-то, соответствующего возраста, разработаны учебные программы, специальная методика для ознакомления с этой трагедией своего народа, но мы подчеркиваем своего, и тем не менее не бывает Холокоста одного народа, Холокост касается всех, это трагедия всего, в общем-то, человечества, и в ней завязана масса различных компонентов и судеб народов всей Европы, да и не только Европы. Так вот, соответственно, работа идет по возрастным группам, ознакомление, потом есть для старших классов более углубленная и систематическая работа самих учеников с какой-то литературой, написание, естественно, соответствующих либо работ, углубленное изучение. В вузах нет. А вот армия израильская где-то с, ну, лет 20 назад стала интенсивно посещать наш мемориал. И это чрезвычайно важно. Кажется, они в школе это изучали, да. Но тут, соответственно, чрезвычайно важно знать и понять свою трагедию, чтобы этого не допустить. И это носит характер, может быть, для бывших советских граждан, это звучит так очень патриотическое воспитание, сразу же со знаком минус, но я убежден, в каждом государстве, жители любого своего государства должны знать свою историю, свои трагедии, и на этом воспитывать молодое поколение. Это чрезвычайно важно.
Давайте поговорим об экспозиции. У любой экспозиции есть свой центральный нарратив, да, то, что говорится, это центральный месседж, который сквозь все экспонаты просчитывается. В чем месседж выставки, которую могут увидеть посетители Яд Вашем?
Понятно, рассказывает о трагедии, о том, что происходило, но стараемся через судьбы конкретных людей, через конкретные истории. Да? Вот. И вот из таких конкретных судеб складывается вот эта многоликая, вот эта мозаика вот этой трагедии, которая на самом деле, я считаю, вот эта великая картина никогда не будет написана, потому что у каждого человека, у каждой истории своя война. И конкретно, вы совершенно справедливо сказали, вот эти как бы опорные такие точки – надо рассказать какую-то и предысторию, и довоенная жизнь есть. Приход нацистов к власти в Германии, особенности антисемитизма. Это все очень разные вещи в разных странах, по-разному. Например, и мы всегда делаем на это упор, что нацисты внесли в основу своей идеологии именно расовый антисемитизм. Еврей виновен по рождению, ничего подобного в истории не было. И хотя нацистский антисемитизм впитал в себя в значительной степени, вырос на серьезной базе предшествующих исторических моментов, включая даже и религиозный антисемитизм, мы всегда подчеркиваем, что никогда ни христианский антисемитизм, который был, имел место, существует, увы, порой сейчас в проявлениях отдельных, в общем-то, представителей той или иной, того или иного направления религиозного в христианстве, да, в исламе, во всяком случае, никогда не было идеи уничтожения народа как такового. Просто совершенно естественно, адепты той или иной религии всегда говорят о справедливости, о верховности своей и так далее. При переходе евреев в ту или иную религию, все, евреев на этом проблема всегда заканчивалась. Действительно, в общем-то, если не в первом поколении, то во втором, в третьем уже забывалось о еврейском происхождении того или иного человека. И мало кто знает, что великий исход евреев из Испании в 492 году, великий исход евреев, изгнание официальное, да, большинство приняло Турция, уехали, покинули Испанию далеко не все евреи. Своя родина, своя страна, свои дела, свои богатства. И более того, мало кто говорит, не упоминают о том, что и главный раввин перешел в христианство. Сегодня Испания и Португалия – это, в общем-то, те самые Марана и прочие, которые в значительной степени потомки многих евреев. Это, в общем-то, наоборот, ищут свои корни, подчеркивают древность своего рода сейчас. Вот. И даже Испания приняла закон о получении испанского гражданства тем евреям, которые докажут свое испанское происхождение. Потому что это чрезвычайно важно для страны, причем льготные условия там и так далее. Все ринулись искать свои испанские корни.
Но если вернуться к экспозиции, то да. Кроме истории трагедии и антисемитизма, и отношений между жертвами и палачами, есть еще очень интересная часть этого сюжета, это сюжет о праведниках мира.
Да.
Я знаю, что в Украине есть немало праведников мира.
Да,
и...
Около 2500 на сегодняшний день праведников мира. Чрезвычайно.
Расскажите об этом.
Истории. Да. Специальное дело. Вот это, да, действительно особенность музея. Мы помним не только, хотим помнить не только свои жертвы, но и, конечно, тех людей, которые помогали, спасали евреев в годы войны. К сожалению, таких было действительно все-таки меньшинство, и, как правило, это исключение. И тем более весомей для нас каждая новая фамилия, каждый новый человек, которого мы находим. Прошло много времени уже после создания мемориала, ушли в основном пережившие, спасенные. А в положении о присвоении звания как раз речь идет о том, что ходатайствовать о присвоении звания могут именно спасенные. Но теперь мы, в общем-то, расширили какие-то, в общем, подходы к этому, потому что если найдены какие-то документы, внуки передают какую-то переписку своих родителей с теми спасителями и так далее. Сам по себе этот институт чрезвычайно уникален. Для того, чтобы, кстати, вот понять вот этот прогресс, процесс, насколько он, процесс присвоения звания в количественном отношении, я начал работу в Яд Вашем в сентябре 90-го года. Было нам известно на этот момент 300 человек-праведников с территории Советского Союза без градации по республикам и национальностям. Всего 300. Громадный поток евреев, репатриировавшихся в Израиль в 90-е годы, привез с собой не только чемоданы, узлы, баулы, а вот самое главное, действительно, память о прошлом. И люди стали обращаться еще... Сравнительно молодые, там, будем говорить, 60, даже кому-то, может быть, там 50-летние, если детьми были во время войны, да, кто-то постарше, узнав о этом Шеме, обращаться вот со своими историями, со своими рассказами, с просьбами увековечить, как-то отметить тех людей, которые в этом абсолютно действительно черном мире оказались людьми и, рискуя собственной жизнью, спасали евреев. И вот на сегодня, вот как мы уже сказали, только из Украины свыше 2,5 даже, по-моему, имен праведников нам известно, а есть ведь еще в Киеве статус, в Украине статус праведник Бабьего Яра, и по их сведениям намного больше, кстати. Мы просто как... Очень требуем много таких юридических, порой, мне кажется, на мой взгляд, даже слишком высокие порой требования предъявляем доказательной базе этого самого праведничества.
Наверное, о чем-то таком хотела спросить. Насколько я знаю, Андрей Шептыцкий, известный украинский деятель, до сих пор не признан
Яд Вашем
праведником.
Я могу заявить вот свою личную позицию. Это абсолютно, к сожалению, я считаю их несправедливо. Это не только было бы чрезвычайно важное решение с политической точки зрения, но если ставить вину... В комиссию праведника входят, особенно раньше, сейчас уже, по-моему, 1-2 остались люди, пережившие Холокост, катастрофу, бывший член Верховного суда и так далее, совершенно особыми представлениями к этому периоду, к ощущению собственной трагедии, понятно, да? Вот. И я вообще считаю, нельзя смотреть на трагедию, на Холокост только глазами жертвы. Это вот главное, мне кажется, обязанность историка для объективности, только глазами жертвы и понять, стараться понять проблему, трагедию того или иного народа в эту же в эту войну, вот годину даже выразился по-украински, читаю, кстати, на украинском языке, вот, говорить, естественно, нет, да, вот, что ставили вину, да, что ставили, почему, и на протяжении многих лет это рассматривалось, и неоднократно были отказы, и мнения разделяются, на самом деле, но большинством голосов все-таки отказы, статьи дискуссионные неоднократно выходили. Ведь известно, Шептицкий спас около 150 человек, лично отправлял, писал письма, брат его удостоен звания праведника. и распределял там евреев по своим запискам, в соответствии с записками по монастырям и так далее. Конкретные указания спасения давал, и, по-моему, Рава Каханов спас, если я не ошибаюсь, да, такого. Вот. Ставить ему не учитывают ситуацию, не понимают. Письмо с приветствием, в котором он отправил приветствие Гитлеру с благодарностью за освобождение от иго-большевизма. Люди не хотят понимать, что проблема национального достоинства, утраты независимости, которую ощущал Шептицкий, народы Западной Украины, особенно после оккупации 1939 года, будем говорить, польская тоже, проблемная Украина, жизнь Украины в составе Польши, и тем более после 1939 года удар по Польше, практически с двух сторон, уже вторжение советских войск, видели совершенно естественно в немцах то же самое. Мне это легче может быть понять, потому что я из Латвии. Те же проблемы абсолютно переживали, независимо, евреи или не евреи. Это те же проблемы, если был патриотом своей страны, это вне национальности. Да? Так вот, видели в нацистах, в немцах, освободители от большевистского ига, от того кошмара действительно советского террора, который в эти полтора года обрушился на территорию, на все территории, оказавшиеся в составе Советского Союза, и террор, который был на самом деле вне национальности. И то, что увидели, ну, я имею в виду террор, он не был направлен против украинцев, против латышей, против евреев конкретно. Я, кстати, против сравнения вот, геноцид советский и геноцид нацистский. Нацистский геноцид больше имел, если в отношении евреев, абсолютно национальную подоплеку, а советский террор носил классовый характер против, естественно, национальных, национально мыслящих, как теперь тоже порой принято говорить, да, тех групп, категорий.
Нет, есть история Голодомора, наверное.
Голодомор, да. Но Голодомор как раз выпадал из сферы западной Украины. Это территория восточная, это поведение и совершенно понятно. Центральный, да. Центральный, это чуть-чуть другая история. А Шептицкий, в общем-то, от лица, я думаю, в первую очередь западноукраинцев выступал, да? В первую очередь, да. На советских территориях уже практически не было никого. Не, имею в виду, потому что не было священников, иерархов такого рода, которые могли бы, кого не пересажали, мало. Тут еще не всех. И понятно, после того, как вы прекрасно знаете историю, что произошла, совершенно чудовищный львовский погром, о котором можно говорить, это страшный, циничный, жесточайший, это тоже величайшая трагедия евреев, потому что не все такого характера носили, такой жестокости в некоторых других местах и так далее. Но и украинцы увидели вот этот ужас, когда открыли Бригитку, увидели вот эти сотни расстрелянных тел, то же самое там Золочеве и другие. Тут все настолько оказалось перемешано, только вот эта трагедия. Евреи оказываются крайними. Хотя среди жертв той же Бригитки были евреи тоже арестованы, которых также расстреляли независимо, вот поэтому были вне национальности. И за столом следователя мог столкнуться еврей-следователь и еврей арестованный, украинец-следователь и украинец-арестованный. Вот тут характер намного сложнее такой с элементами гражданской войны, да, было. Так вот, Шептицкий ощущал более трагедию своего народа, и что естественно, и много совершенно естественно украинцев увидели в немцах освободителей. Впрочем, как и на самом деле многие евреи считали немцев освободителями. Они помнили немцев по 18-му году, и никто все-таки не предполагал, чем это обернется. И еще, конечно, самое страшное, все-таки никто не предполагал, что порой соседи окажутся убийцами. Это важная, чрезвычайно важная, сложная, серьезная тема. Совершенно замечательная история. Я вот работаю много с документами, и письмо женщина написала в отношении именно праведников. Она пишет, моего дедушку, вот школьного товарища, всю войну спасал его, моего дедушку спасал его школьный товарищ, да, скрывал в своем доме, в подвале, и только ночью выпускал подышать воздухом во двор. И уже вот 44-й год, идет, да, три года практически уже скрывал, украинец, да, и заметили другие соседи, вызвали полицию, местная полиция, украинская полиция, и, говорит, забили деда прикладами, а украинца, вот его товарищи, повесили и хату сожгли, говорит, это сделали опять свои соседи, как она пишет, к сожалению, вот тут она говорит, мы не помним, в нашей памяти, в семье, мы не помним фамилию этого украинца, говорит, вот этого спасителя, того, кто спасал дедушку. Но хочу, чтобы хотя бы память вот об этом неизвестном осталась бы у вас. Вот, вот он. Между добром и злом люди сами делали выбор. Вот это самое главное. И выбор абсолютно порой могут быть неожиданным, это мы тоже знаем. Это не связано ни с какими идеологическими установками, ни с религиозными воззрениями. Хотя хочется верить, что все-таки по-настоящему христианская идеология и вызовы ближнего должны были сыграть очень большую роль во всем этом.
Я хотела спросить о Шептицком. Вот вы сказали с самого начала, когда мы о нем начали говорить, что это важное и с точки зрения политическое решение, да?
Да, мне кажется.
Почему? Просто объясните эту драматургию, в чем история?
Мне кажется, потому что Шептицкий такая чрезвычайно важная и вот в независимой Украине политическая фигура, высокоморальная, я бы сказал, потому что все-таки обращение «Его не убий» было написано им. Опять-таки некоторые вот ставят, а почему не в 41-м году он это сделал? Но вот понимаете, вот такие абсолютно, я считаю, ну... Все чуть было не сказал, могу сказать, но ненормальные вопросы, да, но во всяком случае абсолютно нелогичный вопрос. Ситуация, время, все мы люди, ощущение трагедии, времени. Мы не можем ставить вину человеку то, что он не сделал. Надо говорить о том, что он сделал.
Можно ли вот эту историю перенести...
И для улучшения отношений между Израилем и Украиной, которые достаточно хорошие и добрые на протяжении всех лет независимости. Я прекрасно знаю, я сопровождал там деятелей Украины неоднократно в Ятвашеме, вот, начиная от некоторых неудобных сегодня деятелей, как Янукович, с другой стороны Тимошенко и мэров различных городов.
То есть получается, что эта история не только о Шептицком, но и история об отношении государств, правильно?
Конечно, я считаю, в общем-то. Но, опять-таки, мы прекрасно знаем, в демократическом государстве нельзя сверху сказать, да? Допустим, для абсолютной проведения параллели к этому тоже не присвоение звания праведника, фигуре, которая абсолютно противоположна для Украины, но абсолютно необходимо с точки зрения, будем говорить, важна советская идеология и история этого человека связана с Украиной. Речь идет о герое Советского Союза Кузнецове, который был похоронен во Львове, и вот вся эта история дважды уже отказана в присвоении звания праведника, хотя абсолютно точно зафиксированы три случая спасения, и его связная Лисовская, Львова, погибшая после войны сразу. И девочка, спасенная им во Львове, живет и сейчас, а связная его удостоена звания праведника мира. Какая была мотивировка одного отказа? Наша комиссия заседала. Сын спасенного другого советского военнопленного, который тогда действовавший под именем Пауля Зиберта, немецкого обер-лейтенанта, вырвал из рук украинской полиции, заявив, что это мой человек, который там послал по делам, там чуть ли не мой денщик и так далее, и вывел его в партизанский отряд, и сын спасенного живет у нас сегодня в Израиле. Документ. Усыновляет мальчику Пиню, я забыл его фамилию, перед уходом на последнее задание, пишет письмо он об этом. Усыновление этого ребенка. 14-15 лет, польского, причем еврея какого-то, да, спасенного. Он уже получил звание Героя Советского Союза, мотивировали, не за что. А второе, навсегда сразу же, чекист, НКВД, это тоже некий жупел, что тоже несправедливо. Понимаете, это абсолютно две вещи не связанные. Тут он вел себя как человек. И вот опять-таки, кажется, это было бы чрезвычайно важно, опять-таки, для израильско-российских отношений. Ну вот, опять-таки, две абсолютно вроде бы по разные стороны баррикад люди. И вот такое решение тоже.
Есть ли в нарративе, который есть в экспозиции, вообще в документах, которые показывает или изучает Ядвашем, линия о каком-то особенном украинском антисемитизме? Есть все-таки этот стереотип?
Есть стереотип, но такой линии нет. Просто когда мы видим, вступаем в зал деятельности о трагедии нашего народа на территории Советского Союза, то, конечно, есть Бабий Яр, есть фотография погрома во Львове, деятельность просто одной из Айзенкоманд, которая действовала на территории именно центральной Украины. Их было 4, да? Литва как раз вроде раз, и нет ничего о Латвии, нет ничего об Эстонии. А вот эти места вот такие есть. И, все зависит, я думаю, как всегда, от человека, от экскурсовода, от сопровождающего, на чем он делает упор или нет. Он хочет быть объективным, либо, исходя из каких-то своих личных симпатий или антипатий, может сделать упор на том или на другом. Да? Вот. Но специально, естественно, линии просто быть не может, потому что мы всегда говорим, а мы подчеркиваем, нельзя обвинять ни один народ. Тем самым, если бы мы говорили только об украинском антисемитизме, точно так же скатывались бы на позицию антисемитов по отношению к евреям, которые обвиняли во всех бедах еврейский народ. Ответственность всегда должна быть индивидуальной. Бывают некие группы, это да, по профессиональному сообществу. Там в Латвии, допустим, в одной из расстрельных команд большинство было студенческих корпорантов, там буквально из нескольких студенческих групп. То же самое было в Литве. Мы можем говорить, и вот латвийские историки сейчас выпустили книгу о корпорации Литония, что, мол, именно там взросшены были вот эти местные убийцы наиболее активные. Да, есть характерные особенности немецкого антисемитизма, но я категорически всегда выступаю против обвинения казачества в антисемитизме, там, донского, либо трагедии были, там, Умань, Гонта, нам известны эти имена, есть израильские плачи, это да. И были характерные особенности, но то, о чем я говорил. Нам известно, еврейские полковники были в Запорожском войске. Эти документы найдены, обнаружены, подписи и так далее. То есть переход, водку пьешь, Христа веруешь, все, этого было достаточно. Да, классические вещи, как мы помним сразу у всех, да. Вот, этого было достаточно. Ни один народ вообще нельзя обвинять каких-либо бед. Я еще раз говорю, ответственность должна быть только абсолютно индивидуальная. И для меня вообще глубокое убеждение, именно потому что вот, наверное, потому что я из Латвии, я знаю все эти проблемы тоже, да, не понаслышке. Для меня совершенно вот четко представление. Не каждый, носивший мундир немецкого солдата, был убийцей. Не каждый полицейский был убийцей. Это все было индивидуально. Мы можем просто говорить, что носивший эту форму, находившийся в этих системах, защищал режим убийц. Это другое дело. Но ответственность должна быть индивидуальной. И разбираться дивизия СС «Галичина», латышский легион, убийцы ли, не убийцы, фронтовые соединения, подразделения, карательные органы. С этим всем надо разбираться чрезвычайно серьезно.
Доктор Аарон Шнейр працює в залі імен музею Яд Вашем, що в Єрусалимі. Ви слухали програму «Зустрічі», що створена за підтримки Канадського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». А ми поволі завершуємо сьогоднішню громадську хвилю, і я коротко нагадаю, про що ви сьогодні могли почути з нашого ефіру, а що ви не встигли почути сьогодні, зможете зробити уже завтра, а ближче до обіду на нашому сайті громадськерадіо.орг. Отже, сьогодні нашим гостем був Микола Козирєв, правозахисник, і він говорив про ситуацію на Донбасі, про те, чи можливі там вибори, власне, для чого був прийнятий цей закон, і яким чином відбуватиметься надалі урегулювання, і чи можливо воно в правовому полі ситуації на Донбасі. Максим Касьянов і Тетяна Іванова, переселенці, вимушені із Донбасу, також говорили про дуже неприємні речі, ці речі стосуються пунктів, де, власне, облаштовані ці блокпости, пунктів перепусток, і про ті проблеми, з якими зустрічаються, зокрема, люди, які хочуть виїхати в більш мирні, на більш мирні території в Україні і з територій на Донбасі, і про те, що там є великі побори, велика плата несправедлива абсолютно щодо тих людей, і вона не санкціонована. Ну, очевидно, сподіватимемося, що це матиме певний резонанс, і з цими питаннями хтось таки розбиратиметься. У другій частині громадської хвилі ви могли почути Максима і Юлію Волошиних, кураторів і засновників галереї «Мистецька збірка». Ми говорили про сучасне українське мистецтво, про актуалізацію його, про теми, які хвилюють сучасних художників, про те, яким чином наші художники представлені у світі, кому вони і чи цікаві вони. І я дякую всім, хто був з нами протягом останніх двох годин. Вже завтра о 21:07 слухайте нас на цих же хвилях. Нагадую, що сьогоднішню передачу для вас провели журналісти Василь Шандро і Наталя Соколенко. Наталя Мельник допомагала нам працювати за режисерським пультом. Слухайте, думайте.